létající ledovce uvolňují do atmosféry skleníkový plyn metan. Zjistili to čeští vědci ve spolupráci se zahraničními kolegy. Jednou ze tří žen, které letos vyrážejí na českou základnu na Antarktidě, je i bioložka Michaela Marečková. My jsme ji pro vás vyspovídali a už za chvíli o tom, jaký další úspěch zaznamenala sonda New Horizons. Připravili jsme pro vás přehled toho nejzajímavějšího z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Sonda New Horizons poslala na Zemi první snímky z průletu kolem planetky 2014 MU69, nazývané taky Ultima Thule. Ta se nachází zhruba 6,5 miliardy kilometrů od Země a jde o nejvzdálenější těleso, kolem kterého proletěla lidská sonda. Odeslání všech dat z průletu bude sondě trvat 2 roky. New Horizons se proslavila průletem kolem trpasličí planety Pluto. To bylo v roce 2015. Víc informací už má Ondřej Novák, který je se mnou ve studiu. Vítej.
Hezký den.
Tak co zatím o planetce Ultima Thule vlastně víme?
Na Zemi doputovaly zatím fotografie, ze kterých to vypadá, že Ultima Thule má tvar sněhuláka o velikosti 35 x 15 kilometrů. Jde o dvě menší tělesa, která se kdysi dávno srazila, a to rychlostí asi 2 až 3 kilometrů v hodině, a od té doby takto rotují spolu. Zbytek informací o Ultima Thule bude sonda teprve pomalu posílat. Jak už jsme zmínili, tak celý ten proces potrvá asi 2 roky, takže na podrobnější údaje si musíme ještě počkat. Půjde o měření celkem 7 přístrojů, které původně byly určeny k výzkumu Pluta, například ultrafialového zobrazovacího spektrometru, pasivního radiometru nebo zařízení na měření plazmatu.
No a jak náročný byl průlet kolem tak vzdálené a zároveň tak malé planetky?
Pro představu, sonda planetku minula ve vzdálenosti 3,5 tisíce kilometrů a to rychlostí 14 kilometrů za sekundu. Na samotné pozorování tak nezbývalo moc času a všechno muselo probíhat automatizovaně. Signál ze Země letí k sondě víc než 6 hodin a poslední příkazy vědci odeslali 30. prosince.
Čím je zrovna planetka Ultima Thule tak zajímavá, že si vědci vybrali jako další cíl sondy New Horizons?
Sonda byla po průletu kolem Pluta pořád funkční a bylo škoda ji hned odpojit. Takže vědci hledali vhodné těleso, které by ještě New Horizons mohla prozkoumat. A Ultima Thule byla vlastně ve správný čas na správném místě. V pořadu Leonardo Plus to Dušan Majer ze serveru Cosmonautics.cz vysvětlil následovně.
Poblíž dráhy se nic nenacházelo, o žádném objektu jsme nevěděli. Dohledání se zapojili ty nejsilnější dalekohledy, jaké máme k dispozici. A nakonec i díky Hubbleovu teleskopu se podařilo objevit objekt, který momentálně nazýváme jako Ultima Thule. Není tedy výjimečný z hlediska toho, že by byl zajímavější než některé další objekty v okolí, ale je prostě na správném místě ve správný čas. A navíc, ať bychom si vybrali kterýkoliv objekt z těchto vzdálených, tak budou mimořádně zajímavé.
Pojďme si říct, co zajímavého se vlastně vůbec můžeme dozvědět od, tak říkajíc, nějakého kusu skály vzdáleného 6,5 miliardy kilometrů od naší Země.
Vědci předpokládají, že takto vzdálené objekty neprošly žádnou změnou od vzniku sluneční soustavy a jsou tedy 4,5 miliardy let pořád stejné. Astronomové se tak můžou dozvědět spoustu nových věcí o tom, jak sluneční soustava vznikala a jak se dál vyvíjela. A pro zajímavost dodám, že kromě posunutí naší hranice poznání se průlet sondy kolem Ultima Thule už dočkal i hudebního zpracování. Brian May, kytarista skupiny Queen, o sondě složil píseň, kterou zveřejnil na počest průletu a která se jmenuje New Horizons. May totiž kromě hudby rozumí i astrofyzice, ze které v roce 2007 dokonce získal doktorát, a s NASA spolupracoval při analýze dat z průletu New Horizons kolem trpasličí planety Pluto. Samotnou cestu sondy k Ultima Thule pak May okomentoval slovy, že tahle mise je o lidské zvědavosti, potřebě lidstva dostat se dál.
Pojďme vysvětlit, co vůbec znamená název Ultima Thule.
Podle serveru Technet slovo Thule pochází ze středověku a znamenalo bájný ostrov za nejsevernějším místem známého světa. Ultima Thule pak znamená za Thulem, tedy za hranicemi známého světa. A planetka vzdálená 6,5 miliardy kilometrů takový termín naplňuje beze zbytku.
Ve studiu byl se mnou Ondřej Novák, díky.
Naslyšenou.
zařízení na měření fotosyntézy nebo GPSka, pomocí které bude mladá bioložka Michaela Marečková hledat čajové pytlíky zakopané v ledu. I takové jsou výzkumy českých vědců na Antarktidě, kde má Masarykova univerzita svou základnu. Stanice Johanna Gregora Mendela funguje od roku 2007 a za tu dobu se na ní vystřídala více než stovka polárníků. A 13 členů letošní expedice je právě teď na cestě. Mladou bioložku ale Martina Pouchlá zastihla ještě při balení.
Tady máme vlastně GPSku, sondy, které se dají přímo do jezírek a měří obsah kyslíku. Tady máme naměření ozářenosti.
Michaela Marečková je jednou ze tří žen, které jsou součástí letošní 13členné expedice na ostrov Jamese Rosse. Stejně jako v předchozích letech, bude společně s kolegy monitorovat dopady klimatických jevů, ledovce a míru odledňování, zkoumat nižší rostliny a mikroorganismy. Její parketou jsou především řasy, mechy, lišejníky a synice.
Pak tady mám přístroje na měření fotosyntézy.
Já si musím přiznat, že když říkáte přístroj na měření fotosyntézy, tak si představím nějakou obrovskou věc, ale mě to připomíná dálkové ovladače šedé a vypadá to jako poměrně skladné a jednoduché zařízení.
Ty měření probíhají v terénu, takže je potřeba ty přístroje, aby byly malé, přenosné. Přístroj se přímo přiloží na list. Ozářením se změří vlastně reakce fotosyntézy.
Doktorantka zabývající se fyziologií rostlin jede na Antarktidu už podruhé. Mezi tím, co ukazuje fotografie východu slunce nad ledové kry, povídá, jak moc se zpátky těší. Antarktida má pro ni fascinující ekosystém, krásnou přírodu. Tamní letní teploty se příliš neliší od našich zimních a zázemí na základně podle ní poskytuje dostatečné pohodlí.
Často mi to tam připadalo jako na nějaké zimní horské chatě.
Já tady vidím cedulku nevypít. Co pak to je?
Čajové pytlíky. Jde o pokus o dekompozici. Čajové pytlíky se zakopají do země a po konci sezóny se znovu vykopají a zváží a zjistí se, kolik procent z toho čaje rozložilo během té doby. Na různých místech ostrova Jamese Rosse už tento pokus probíhá. Mimo jiné budu právě také vykopávat čajové pytlíky z loňské expedice.
To bude trošku hledání jehly v kupce sena, ne? Hledat na zamrzlé Antarktidě někde zakopané čajové pytlíky.
Je to taková bojovka, ano, naštěstí. K tomu jsou právě ty GPSky, aby mě tam dovedly a mám ještě od kolegů přesný popis, kde to zakopali a většinou i fotografie, tak snad to nebude takový problém.
V krosnách členů expedice se podobně jako v loni, kromě osobních předmětů a vědeckého vybavení, nachází i výrobky, které usilují o certifikaci testováno v Antarktidě. Letos o ochranou známku usilují čepice, batohy, protisněhové návleky, boty, ponožky, impregnace i vyhřívaná prostěradla. Kromě toho mají výzkumníci a jejich doprovod také oblečení s logem stanice Johanna Gregora Mendla.
Není to povinné, ale všichni jsme fasovali tričko i vlastně erární bundy a čepice, abychom byli jednotná expedice a abychom vypadali k světu.
Expedice, ke které se přidává Michaela, není jedinou letošní výpravou na Antarktidu. Koncem ledna vyráží šestičlenná výprava také na Nelsonův ostrov. Připravit bývalou soukromou základnu cestovatele Jaroslava Pavlíčka s názvem Eco Nelson na rekonstrukci.
Na jižních Shetlandách se vyskytuje velké množství naplaveného nepořádku, protože z jižního Pacifiku až do jižního oceánu se mořskými proudy dostává velké množství především plastů. A ty se vyplavují na pobřeží a pan Pavlíček je dlouhodobě schraňoval a je tam dost velká kumulace, kterou je potřeba z Antarktidy ekologicky zlikvidovat.
Uvádí vedoucí letošní první expedice Daniel Nývlt. V budoucnu by stanice pod novým názvem Eco Nelson měla sloužit pro další výzkum. Už teď se ale on, Michael a další kolegové letecky přesouvají do chilského Punta Arenas a odtud na ostrov Krále Jiřího, kde přesednou na vojenskou loď Achilles. Ta se pokusí co nejvíce přiblížit k ostrovu Jamese Rosse tak, aby na něj výprava mohla přeletět vrtulníkem. S Michaelou se loučí také papoušek kakadu jménem Roný. Přivítat ji bude moci v první polovině března. Z Brna Martina Pouchlá, Český rozhlas Plus.
Magazín Leonardo.
Praha by mohla být jedním z průkopníků elektrobusů se superkapacitory. Proti rozšířenějším akumulátorům mají delší životnost a podstatně rychlejší dobíjecí časy. Za 5 minut se nabíjí na cestu dlouhou cirka 25 kilometrů, což je pro městské jízdy z konečné na konečnou dostačující. Autobusy se superkapacitory jsou zatím poměrně okrajovou záležitostí. Experimentují s nimi v srbském Bělehradě, izraelském Tel Avivu nebo rakouském Grazu. Jak uslyšíte od Petra Kološe, jediný evropský výrobce, Izraelsko-bulharská společnost Chariot Motors má zájem i o Prahu.
Probably will enter into Czech Republic with pilot project, but this is the near future.
Za výrobce autobusů mluví Radislav Minčev. O podrobnostech projektu se toho ale moc nedozvíme. Ještě mi potvrdí, že firma má zájem o Prahu.
To Prague mainly.
To airport or...
Když se ale doptávám, jestli jde o letištní linku, už jen pokývá hlavu a dál mlčí, což není úplně ideální odpověď do rádia. Zkusme tedy dovodit souvislosti sami. Chariot Motors se podle všeho chce ucházet o projekt, který se na podzim objevil na jednom z oficiálních YouTube kanálů pražského magistrátu. Smart Prague podle zveřejněné animace plánuje nasadit na trasu hlavní nádraží letiště Václava Havla 6 elektrobusů. Na obou konečných mají být rychlo nabíječky. Skvělá příležitost pro superkapacitory.
They are not very well known in Europe, but this is high technology and we believe that this is the real future for urban transportation.
Zástupce výrobce elektrobusů se superkapacitory věří tomu, že jakkoliv nejde o úplně známou technologii, je to pro MHD podstatně lepší řešení než zatím rozšířenější akumulátory. Proti nim mají mnohem delší životnost a navíc neobsahují toxické látky, což zjednodušuje následnou likvidaci. Celý projekt elektrobusů mezi pražským hlavním nádražím a letištěm je zatím na úplném začátku, tedy ve stádiu studie proveditelnosti. Víc by mělo být jasné na podzim 2019. Kterou nedávno zástupci Smart Prague představili, se ukazuje úplně jiná technologie než doteď zmiňované superkapacitory. Nadále se počítá s akumulátory, které se ale nabíjejí v takzvaném standardu upcharge.
Pro dopravní podnik Ostrava jsme dodali 2 kusy těchto elektrobusů.
S Evou Pražákovou, která mluví za výrobce autobusů za společnost Ekova, si teď na chvíli odskočíme do Ostravy. Ta jako první u nás začala letos na podzim tyto unikátní elektrobusy provozovat.
Charakteristické pro ně je to, že dochází k průběžnému nabíjení na konečné stanici. Nabíjení trvá přibližně 5 minut, poté je elektrobus schopen hodinové jízdy.
A za hodinu ujedou zhruba 25 kilometrů, pak je třeba znovu nabíjet. Dojezd i dobíjecí časy jsou v tomto případě, tedy u ultrarychlého nabíjení upcharge, prakticky stejné jako u strojů, které jezdí bez baterek, ale se superkapacitory.
Ten elektrobus stejně na konečné zastávce stojí 5 minut, i více než 5 minut, takže vlastně tady toto nabíjení neomezí jeho provoz a ten elektrobus v podstatě je schopen, dá se říct, jezdit nepřetržitě. Tady v Ostravě požadavek byl na 15 nabití během dne, ale pokud dopravní podnik by měl zájem, může toto nabíjení si zvýšit třeba na 20 nabití během dne nebo 30 a tím pádem se mu adekvátně navýší dojezdová vzdálenost toho elektrobusu na den.
Jenže se tím sníží životnost baterií, aktuálně je nastavená na 6 let. Tím se s Radislavem Minčevem, který zastupuje výrobce autobusů se superkapacitory, dostáváme k hlavní konkurenční výhodě jejich konceptu.
We have 10 years warranty from manufacturer, which means that you can use one ultracapacitor for the lifetime of the bus.
Záruka na superkapacitory je 10 let, což prakticky odpovídá životnosti celého autobusu.
Je to robustní, vydrží to vysoké výkyvy teplot.
V rakouském Grazu se byl na pilotní projekt superkapacitorových autobusů podívat Jakub Slavík z portálu Smart City.
Má to velkou výdrž, funguje to velmi úsporně, hodně to vydrží a daň za to je, že to neujede na jedno nabití víc než teď řekněme 20 km.
Běžný elektrobus, který se dobíjí takzvaně pomalu, to znamená především přes noc, ujede na jedno nabití zhruba 150 km. Jak dopadne ostravský pilotní projekt s akumulátorovými autobusy s ultrarychlým dobíjením a jestli budou na pražské letiště jezdit právě tyto, nebo jestli radnice vybere autobusy se superkapacitory, bude jasnější na podzim. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Právě před rokem přestali prodejci rozdávat igelitové tašky a lidé si je musí kupovat. Mnozí si tak nosí na nákupy tašky vlastní nebo dávají přednost papírovým. Jenže z hlediska životního prostředí je to skoro stejné, jako vzít si igelitku. Alespoň podle studie Vysoké školy chemicko-technologické, kterou pozorně prostudovala i Eva Kézerová. Dobrý den.
Hezký den.
Papírová taška se po použití rozloží lépe než plastová. Tak jak je možné, že z hlediska životního prostředí jsou na tom skoro stejně?
Protože se na to musíme dívat komplexně. Od výroby přes použití až po likvidaci. Ono těch environmentálních kritérií je skoro 20. Od množství použitého zemního plynu či ropy při výrobě až po vliv na životní prostředí. A paradoxně právě podle těchto hledisek je skoro jedno, jestli používáme papírovou tašku anebo igelitku na jedno použití. Proč? Tak to vysvětluje děkan Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické docent Vladimír Kočí.
Papírová taška má o něco nižší nosnost, ta je těžší, takže toho materiálu spotřebujete víc ve srovnání s tím plastem. Další věc, že výroba papíru má určité energetické nároky. Samozřejmě je určitě lepší, než mít velké množství plastů, které nejsou biologicky rozložitelné v komunálním odpadu, tak je lepší mít třeba papír, který se prostě dokáže rozložit. Ten papír je lepší v tom odpadovém hospodářství. Ale z pohledu celého životního cyklu ten papír a plast nakonec vychází dost srovnatelně.
I ale třeba dodat, že tato studie neřešila zdravotní dopady mikroplastů, protože to je poměrně nový problém a tak zatím neexistuje metodika, jak to hodnotit.
Pokud ale můžu soudit za sebe, tak mám pocit, že díky tomu, že lidé musí za igelitky platit, tak jich používají zkrátka méně. Jakou tašku by si ale měli pořídit, aby jejich nakupování bylo příznivé i pro životní prostředí?
Tak právě na to se zaměřila studie VŠCHT, kterou se nechalo zpracovat Ministerstvo životního prostředí. No a odborníci měli k dispozici 6 druhů tašek. Z papíru, bavlny, biobavlny, polyesteru a dvě plastové, tu lehkou, takovou tu šustivou z vysokohustotního polyetylénu a pak tu odnosnou klasickou igelitku, která se vyrábí z nízkohustotního polyetylénu. No a pak vědci zjišťovali, kolik těchto tašek je potřeba na odnesení ročního průměrného rodinného nákupu, který je podle Českého statistického úřadu zhruba 573 kg. No a jak to všechno zatíží životní prostředí? A výsledek? Nejlépe z toho vyšla polyesterová textilní taška.
Ta polyesterová taška dokáže nejdéle sloužit. Třeba rok, dva i déle. A díky tomu generujete menší množství odpadů, jako u těch jednorázových tašek, a to už je jedno, ať je to papírová nebo polyetylénová, a tím se snižují i ty environmentální dopady, protože s menším množstvím odpadů také samozřejmě spotřebováváte menší množství surovin.
No tak pokud teď přemýšlíte, jak vlastně taková polyesterová taška vypadá, tak je to taková ta lehounká skládací taška, která se dá koupit v každé drogerii, většinou v poměrně hezkém designu a příjemném obalu, takže se snadno vejde do kabelky nebo třeba i do kapsy, unese ale i 20 kg a vydrží hezkých pár let. A jen tak mimochodem, pokud byste ten více než půltonový roční nákup chtěli domů nosit v těch jednorázových igelitkách, pak byste jich potřebovali 143. Těch papírových tašek pak skoro 60.
O nákupních taškách a jejich vlivu na životní prostředí jsme mluvili s Evou Kézrovou. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 10:30 na Plusu.
Tání grónských ledovců uvolňuje do atmosféry skleníkový plyn metan. Zjistili to čeští vědci a jejich zahraniční kolegové ve výzkumu, který publikoval i prestižní vědecký žurnál Nature. Metan se podílí na globálních změnách klimatu a jeho skleníkový efekt je 20x až 28x silnější než u oxidu uhličitého. Na výzkumu se kromě odborníků z Česka podíleli i vědci z Velké Británie, Belgie, Německa nebo Kanady. Více informací má Ondřej Novák, který je se mnou ve studiu. Vítej.
Zdravím tě. Vědci na uvolňování metanu při tání ledovců přišli po analýze dat z výzkumu trvajícího od roku 2015. Jeden z autorů studie, Marek Stibal z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, řekl, že vědci přebývali u grónského ledovce 3 měsíce a odebírali data pomocí speciálního čidla na měření koncentrace metanu v řece, která teče z tajícího ledovce.
Měřili koncentraci rozpuštěného metanu v vodě, která vlastně pochází původně z povrchu toho ledovce, pak protejká skrz ten ledovec na jeho dno a vyplachuje ho z podledovcového ekosystému různý věci, různý látky. Skutečně ten grónský subglaciální ekosystém je aktivní a dokáže vyprodukovat metan v množstvích, které jsou dostatečně velký na to, aby se nestačil ten metan přeměnit na oxid uhličitý na místě nebo cestou ven, a dokáže se skutečně uvolňovat až do atmosféry.
A jak se metan do ledovcové vody přesně dostal?
Podle Marka Stibala za to můžou mikroorganismy, které pod ledovcem produkují tento plyn, a jak ledovce tají, tak voda ten plyn postupně vyplavuje.
Jsou to organismy, které za vhodných podmínek, především teda za nepřístupu kyslíku, metabolizují různé substráty, především oxid uhličitý a vodík, nebo případně kyselinu octovou, tak metabolizují na metan. A ten metan se tam buď někde hromadí, anebo se přímo vlastně vyplachuje tou útavnou vodou v létě. My přesně úplně nevíme, jestli ten metan, který vidíme, je moderní metan, anebo jestli to jsou třeba zásoby nějakého starého metanu, který tam sedí 10-20 tisíc let. Ale co víme určitě, že je to produkt mikrobiálního metabolismu.
Množství metanu, které za zmíněné 3 měsíce uniklo z ledovce při měření, ale bylo relativně malé. Šlo asi o 6 tun, což je množství, které za srovnatelné období jinak vyprodukuje třeba 100 krav. Vědci ale sledovali ledovec o rozloze zhruba 600 kilometrů. Grónsko má přitom rozlohu přes 2 miliony kilometrů čtverečních a ledovce pokrývají zatím zhruba 80% jeho plochy. Takže celkový únik může být podstatně vyšší.
Nakolik se tedy metan z ledovcové vody může podílet na globálních změnách klimatu?
To se zatím nedá říct. Přínos zmíněného objevu je ale hlavně v tom, že se vůbec podařilo prokázat, že k něčemu takovému dochází. V souvislosti s uvolňováním metanu vědci doposud upozorňovali hlavně na plyn, který se uvolňuje z tajícího permafrostu, případně vzniká v zemědělství při chovu dobytka. A podle Marka Stibala je efekt ledovcového metanu v tom, že se podílí na takzvané pozitivní zpětné vazbě. To je proces, kdy jev způsobený změnou klimatu začne ještě víc posilovat efekt skleníkových plynů.
To je něco, co úplně asi v tuhle chvíli nechceme, protože klima se globálně otepluje, což vede k tání ledovců, včetně teda grónského ledovce. A to, že ten ledovec víc taje, tak znamená, že pravděpodobně ta voda právě vyplachuje víc toho metanu. No a metan je silný skleníkový plyn a pokud se uvolní, tak to zase přispěje zpětně k tomu globálnímu oteplování.
A jenom dodám, že do Grónska se vědci chtějí kvůli měření metanu ještě vrátit, aby získali podrobnější údaje. Vyrazit by měli za rok nebo za dva.
Ve studiu byl se mnou Ondřej Novák. Díky a hezký den.
Díky a naslyšenou.
Uspořit energii i finance podniku a ještě snížit dopad na životní prostředí. Takový je cíl programu Young Energy Europe, který je financován prostřednictvím Evropské iniciativy na ochranu klimatu a který se poprvé uskutečnil také v České republice. Teresa Šťastná zjišťovala, jaká řešení mladí experti ve svých firmách navrhli a která z nich nakonec uspěla u odborné poroty.
Zaměřili jsme se nejvíce na dopravu zaměstnanců do našeho závodu.
Vysvětluje Kateřina Kleinová, která se do programu zapojila za firmu Lear Corporation. S kolegyní se zaměřili na problém podnikové mobility, se kterou byly ve firmě spojené velké výdaje. Své zaměstnance proto pomocí kampaně i finančních příspěvků motivovali k tomu, aby více využívali autobusovou dopravu i takzvanou spolujízdu. Firma ušetřila například za parkovací stání a snížit se podařilo i uhlíkovou stopu.
Máme tam nějakých 140 tun úspory CO2 za rok a co se týče těch finančních výsledků, tak tam máme nějakých 1 500 000 korun za kvartál 4, což jsou reální úspory, které víme, že jsme udělali.
Projekt jediného ženského týmu ocenila odborná porota prvním místem. Kateřina, podobně jako další účastníci z českých firem, absolvovala odborné školení a stala se takzvaným energetickým skautem svého podniku. Pokračuje koordinátorka programu Young Energy Europe Janine Hansenová.
Školení má lidem nastínit nápady a poskytnout odbornou kvalifikaci k tomu, aby své firmě ušetřili energii, peníze i emise CO2. S těmito nápady se pak vrací do svých firem a hledají konkrétní řešení. Třeba zda nevyměnit osvětlení nebo jak efektivně využít například stlačený vzduch. A je pak na nich, aby tato řešení zrealizovali.
V Německu, kde Young Energy Europe funguje už od roku 2014, bylo podobně proškoleno přes 5 000 zaměstnanců z více jak 1500 firem. V loňském roce se program poprvé rozšířil do dalších zemí Evropské unie, a to do Maďarska, Bulharska, Řecka a České republiky.
Takovou iniciativu vnímáme velmi pozitivně, protože se tu sejde hodně firem, které si mohou navzájem porovnávat řešení, která firmě navrhují.
Říká Jiří Beranovský, porotce prvního českého ročníku Young Energy Europe a energetický konzultant firmy Ecovat, která se soustředí na poradenství a expertní činnost v oboru energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie.
Ta řešení, která jsou předváděna, mají velmi dobrou návratnost ekonomickou a ukazují i takovou společenskou odpovědnost těch firem.
Prvního českého ročníku se zúčastnilo celkem 10 firem. Řešení, která zaměstnanci navrhli, byla přitom velice různorodá. Zatímco vítězný tým se zaměřil na podnikovou dopravu, energetičtí skauti firmy Adient, kteří se umístili na 3. místě, hledali úspory v managementu vody.
V bateriích máte perlátor na konci té baterie, který vám v případě výměny může míchat vlastně vodu se vzduchem. Tudíž, když vy pustíte na plno vodu, tak vám tam neproteče tolik vody, jako když to pustíte s běžným tím perlátorem, který je tam z výroby.
Lukáš Klindera popisuje řešení, které už jejich firma zrealizovala. Další kroky by pak chtěli uskutečnit v následujících letech.
A další věci jsou podívat se vlastně, jestli můžeme vodu brát nějakým způsobem jiným, alternativním. Například vrt, aby jsme nepoužívali vodu z řádu pitnou, která se musí upravovat, zase je tam prostě nějaká uhlíková stopa. Na poslední řadě tam bylo to, že ze střechy můžeme sbírat dešťovou vodu a tu můžeme použít například na splachování, když máte 12 zaměstnanců, tak polovina vody je jenom tímto způsobem.
Firma Adient sdílela třetí místo se společností Bitfood, která se specializuje na nákup, výrobu a distribuci hluboce zmrazených potravin. I proto Tomáš Potůček navrhl postupně obměnit automobilovou flotilu, čítající zhruba 400 převážně naftových vozů, a to za takové, které budou jezdit na stlačený zemní plyn.
Tímhle způsobem při nějakým průměrném nájezdu 70 000 km za rok snížíme emise CO2 asi o 1500 tun, jestli si správně pamatuju. Jenom takový ekvivalent je to samé, co vydýchá za rok 4300 obyvatel.
Na úspěšný český start programu Young Energy Europe navazuje ročník letošní. Školení nových energetických skautů českých firm proběhne v průběhu dubna až června. Tereza Šťastná, Český rozhlas Plus.
A touto reportáží končí i dnešní vydání magazínu o vědě. Hezký den, nejlépe u poslechu Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.